Proto je rej Stavrofor Gojko Perović, paroh cetinski rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, prilikom posjete eparhiji Šabačkoj govorio je za televiziju Hram arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. U svom nadahnutom i nadasve poučnom izlaganju otac Gojko je govorio o pravoslavlju u našem vremenu kao i o izazovima sa kojima smo suočeni danas. O ulozi crkve u 21. vijeku otac Gojko je kazao da se ona ogleda u tome da riječ evanđelja približi savremenom čovjeku, to jest da postane što više razumljiva za čovjeka i da on shvati, ako je ta riječ istinita, da tema Hristovog vaskrsenja i tema vječnog života ima veze sa svim njegovim ličnim i životnim temama. Jedna od najvažnijih stvari u životu hrišćana, po riječima oca Gojka, jeste da uvijek budu blagodarni Bogu na svemu.
Rektor Cetinske bogoslovije, protojerej Stavrofor Gojko Perović, bio je gost Šabačke eparhije. Iskoristili smo njegov dolazak u Loznicu da ga pitamo kakva je uloga crkve danas.
Glavna tema s kojom se susrećemo danas u 21. vijeku ili ako hoćete na 800. godišnicu autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve ili kako god da mjerimo vrijeme u kome smo, a očigledno kako god da mjerimo dobijamo jednu poruku da crkva dugo traje, a imamo neke probleme, neke teme, neke izazove koji su pripadaju samo ovom pokoljenju i mnogi ljudi koji su opterećeni temama ovoga vijeka ili ne znaju ništa o crkvenoj istoriji ili ako znaju to im ništa ne znači za njihove lične živote i ako tako sad posmatramo stvari, u kontekstu svega ovog što sam rekao, mi imamo zadatak, kao što su ga imali i apostoli na početku i svi drugi, i Sveti Sava u svom vremenu, da riječ evanđelja približimo savremenom čovjeku. Znači, da riječ evanđelja približimo savremenom čovjeku, da mu ona postane što više razumljiva i da on shvati, ako je ta riječ istinita, ja vjerujem da jeste, da tema Hristovog vaskrsenja i da tema vječne istine i vječnog života ima veze sa svim našim životnim, personalnim, pojedinačnim temama, bez obzira koliko to izgledalo nespojivo. Kada crkva kaže da se Hristos razapeo radi nas i da je vaskrsao radi svih nas, to je stvarno istina. E sad, zadatak misionara koji nose mantije, koji su ovako neobično obučeni i zapadaju za oko gdje god se pojave, nije samo da šetaju kao manekeni i da ljudi kažu vidi kakva mantija i pogledaj kakva brada i tako dalje, nego da to samo bude jedan prvi okidač da ljudi skrenu pažnju na tog čovjeka, jer će on, osim toga kako izgleda, trebalo bi da ima šta i da kaže. A ne samo i da kaže, nego da i svojim dijelom potvrdi tu svoju riječ. Dakle, veliki zadatak, a opet isti kao i u prethodnim epohama, da misionari, ljudi koji su pričasnici crkvene tajne i koji njome žive, da tu tajnu prenesu na jezik savremenog čovjeka i da ga ubijede da velike crkvene teme i istine imaju veze sa pojedinačnim životima svakog od nas.
Da li postoji i kolika je granica komunikacije sveštenstva i naroda?
Osnovna jedinica crkvenog života i samim tim i crkvene komunikacije po meni je liturgijsko sabranje. Ja sam već me nešto uhvatilo da sam skoro počeo da mojim prijateljima, novinarima i ljudima koji se bave crkvenim medijima da ih molim da ne prenose nešto i da nešto ne snimaju, a posebno da ne fotografišu po oltaru i pop s leđa, pop sa strane, pop s putirom, pop bez putira. Mislim da smo prešli svaku mjeru sa tim slikavanjem i sa tim prenošenjem. Sad nešto mislim da je taj crkveni skup i ta liturgija na koju smo svi pozvani, taj sedmi dan gospodnji na koje nas još starozavjetna Božja zapovjest poziva da ga posvetimo Gospodu, mi, naš život, da odvojimo jedan dan da ga posvetimo Gospodu, da on bi trebao zaista da bude u osnovi na tom liturgijskom sabranju gdje će sveštenik da pročita evanđelja ako nađe za shodno i ako je inspirisan i ako se potrudio i da ga protumači. I sve što ide u pripremi tog liturgijskog događaja, sve što se na njemu desi, pa i to evanđelje sa tumačenjem, a posebno sveta tajna pričašća i onda ono što ide i potom, dakle da to bude osnovna jedinica, dajde da kažem, osnovni metar naše komunikativnosti. Da li će ta besjeda da se kasnije snimi, prenose na YouTube i tako dalje, neće, ali nek se ne snimi. Neki ti ljudi koji budu tu prisutni na tom liturgijskom događaju, na tom zaista i do dan danas je ostao svetotajinski događaj, bez obzira koliko ga mi banalizovali prikačili za njega neke naše svetovne teme koje su kao neki tegovi. Ako neko to nešto doživi, neka prepričava. Neka kaže, bio sam u crkvi, čuo sam, ne znam baš ni da ti kažem šta je pričao, ali ono osnovno sad ću ti reći i tako dalje. A sad sve ćemo da snimimo, sve ćemo da prenosimo i nekako sad postajemo bar sa nekim osnovnim temama. Ni sam ne znam da dovršim ovu misao do kraja, ali mi se čini da sad imamo potrebu da ne budemo jedan od kanala u toj medijskoj ponudi. Hoću parove, hoću farmu, hoću popa na hramu, hoću, ne znam, životinje u okeanu, pa sad izvolite birajte. U redu, neka bude i to. Ali neka ostane osnovna potreba, naslušna, da se saberemo na svetoj liturgiji. Mi sad imamo, toliko su mediji uspješni, toliko su mediji napredni, da skoro da čovjek više nema potrebe ni da ustane nedeljom da ode na liturgiju. Sve ima u krevetu. A ako ne ode u crku, u svoje selo, u svoj grad na liturgiju, samo uključi i sluša popa iz Cetinja, sluša popa iz Njujorka, šta on besjedi, pa onda ima i ono komentari poslije, onda oni se dopisuju pa komentarišu popa, ali ne on više, ne komentariše svoga popa sa svojim bratom iz ulice, nego on s nekim iz Australije komentariše šta je pop besjedio u Njujorku. I stvara se jedna virtualna zajednica koja me impresionira, ali koja je debelo i negativna, jer razbija ono osnovnu ćeliju našeg neposrednog susreta licem k licu. Šta se sve krije iz onih komentara, koji ljudi iza kakvih nikova, kako se kaže, ovih likova, dakle više ne znamo ni ko smo. I crkva ima potrebu o tome, i govorimo na ovom predavanju u Loznici. Crkva ima zadatak i ona zna kako da nas opet vrati ono stanje, da vidimo ko smo mi, šta smo mi jedni drugima. Kad kao, draga braćo i sestre, dragi oče Gojko, blagoslovi, ma koji otac, ako te nisam pitao kako si, ako ne znam ni ko si, ne znam ni kako živiš, kakav blagoslov ja tebi dajem? Sad smo u Čačku skoro patentirali jedan izraz, Bog te blagoslovio, ali stvarno. Morali smo i to da dodamo. Jer često puta oče blagoslovi, a ja pričam s tobom i ovoga ovako blagosiljam. Ne gledam u njega. Evo ti blagoslov. Pa kao Bog vidi. Ma čekaj, u redu, Bog vidi. Ali daj, brate, da te pogledam u oči pa da ti kažem, Bog te blagoslovio, ali stvarno. To smo se malo tome smijali. Negdje smo na putu da moramo da obnovimo, čini mi se, svaki detalj našeg crkvenog života. Ne da ga obnovimo, nego da unesemo sebe u njega. On je već tu i on je životan. Samim tim što je vezan za Hristovo vaskrsenje, on je životan i ja vjerujem da je životan. Ali moram svako... Nije dovoljno što sam ti se juče javio. Juče sam te pitao kako si. Sad treba danas da prođem pored tebe na ulici da ti se ne javim. A zašto mi se nisi javio? Pa juče sam ti se javio. Čekaj, juče sam bio normalan, izgleda da danas nisam. Ako sam našao za shodno da ti se ne javim. Ili da te ne pitam od srca kako si danas. I tako dalje. Dakle, moramo cijele sebe da unovi. Ja sam na prošloj nedelji bio jako pobožan. Bio sam ushićen na liturgiji. Pričestio sam se svetim darovima, Bogu hvala. I tako dalje. Ma bilo mi je divno. Ali ove nedelje, šta je sad? Nisam umro tada. Znači, Bog me iz nekog razloga još drži u ovom životu. Dakle, imam zadatak da i ove nedelje ponovo unosim. To što je bilo prošle godine. Kako sam postio prošle godine. Kako sam se ispovjedio prošle godine. To je sve ostalo negdje upisano. Ja sam sad opet na granici da sve to ili pokvarim, ili popravim. Ili ako prošle godine nisam išao u crkvu. E, to je ono. Crkvena misija. Šta je s ljudima koji još nikako nisu ušli u crkvu? Mi se sve hvalimo da su nam crkve pune. Sve te pune crkve su valjda 1 ili 3 ili 5% ukupnog stanovništva. Sve te prepune naše crkve su samo mali procenat našeg ukupnog stanovništva. Dakle, šta je s ljudima koji još nisu ni postili, ni čuli riječ? Kako da im priđemo? I kako da, dakle, jedino tako što moram, izgleda, počevši od svoje porodice, od svojih najbližih, moram svaki dan da se trudim da budem. I juče je bilo predavanje u Valjevu, domovina se brani lepotom i lepim. Svaki dan da se trudim da budem lepo vaspitan. I da imam lepotu, kako smo juče rekli, onog bijelog anđela. Nije onaj bijeli anđel. Kakvi smo mi danas jedni s drugima i sami sa sobom, kad dođemo ispred Dečana i kad dođemo ispred Mileševskog bijelog anđela, izgleda nam kao da su ono pravili neki vanzemaljci. Ono nema veze s nama. Kakvi smo mi danas, a kako je ono lijepo. A malo nam fali da imamo tu ljepotu. Dakle, to sabiranje na svetoj liturgiji, to unošenje sebe u svaki detalj, u svaki novi dan, pa kud ćeš veće duhovnosti? Ljudi zamišljaju duhovnost da sad svi treba da se penjamo po nekim šumama i ulazimo u neke pećine i da smo namršteni i da sa malo riječi, ako vidim ženu da okrenem glavu na drugu stranu, ako tamo vidim nekog brata da ne poželim njegove pare, dakle da se skroz samo izolujem. Ama brate živi, pa podnesi tu ženu, podnesi nova kola tvoga brata, podnesi to što on ima veću platu, podnesi, dakle živi taj svoj život, to je duhovnost. Idem na posao, tamo sam lijepo vaspitan, tamo sam, nisam halapljiv, tamo sam zadovoljan sa ono malo, pa kućeš veće duhovnosti od toga. Da nosiš te dane svoga života, svoje radno mjesto, svoj život onakav kakav je, svoju visinu, svoju debljinu, svoju mršavost, svoju, da nosiš to kako treba ljudski, da gledaš ljudi u oči i da se zahvaljuješ Bogu na svemu. Od tri vrste molitava koje postoje u crkvi, prozbena, pokajna i blagodarstvena, ova treća nam nedostaje. Mi od Boga samo nešto tražimo i samo mu se kajemo za sve. A oprosti, a ono sam pogrešio. Ne kažem da treba da ukinemo ove prve dvije. Pa mi smo takva bića da i treba od Boga stalno što tražimo. I treba stalno Bogu da se kajemo. Ali gdje nam je ona blagodarenje za ono već što imamo? Ja mislim, ja koliko ja osjećam, mi gubeći u potrebu za blagodarenjem i gubeći svijest o potrebi za blagodarenjem, tu se neđe gasimo i tu gubimo na naponu, nešto ne radi, sve je tu i kablovi su svi podešeni, sve radi, ali nešto nije kako treba.
Koliko smo vernici, a koliko verujemo da smo vernici?
Nekad možda jednim malim pokretom činim dosta na tome da, što sam vjernik, a nekad da se sav uronim u molitvu i da se sav okadim i osveštam i da opet idem na Jordan i da se opet tri puta pogruzim, da se krstim opet, možda sve to nije dovoljno ako nisam spreman poslije svega toga da opet se vraćam, da budem lijepo vaspitan i da se odnosim prema ljudima onako ljudski, što je govorio Patrijarh Pavle, budimo ljudi. Meni je dosta puta, vjerujem, evo sad ispovjedam, meni ta rečenica Patrijarha Pavle mi izgledala nekako, Bože, šta je on to rekao sa specijalno, čuš, budimo ljudi, pa znam, valjda, toliko da treba da budem ljudi. Ima toliko komplikovanijih i dubljih, mislio sam, riječi u Svetom pismu i u crkvenom predanju od toga budimo ljudi. Nekako mi to izgledalo prilično površno. A kako vrijeme ide, shvatam da sve druge pouke iz Svetog pisma i sve ono čemu su nas učili sveti oci, da ide ka tome, ma budimo ljudi. A to znači, ne traži više nego što ti treba. Ali to znači i ne očajavaj onome u čemu si. Ljudski nosi sve što imaš. Bolest, ne malu platu, kredite, svađu s bratom, to što, kako se roditelji odnose prema tebi ili ti prema njima, ne znam, nije, emotivne neke lomove i tako dalje, to nosi kao čovjek. Imamo li grijeha? Imamo. Jesmo li pogriješili? Jesmo li izgriješili jednim prema drugima? Jesmo. Radimo li to svaki dan? Radimo. Radimo li to uprkos tome da znamo kako treba? I opet radimo. E pa budimo ljudi, nosimo to ljudski. A ne... Naša se duhovnost pretvorila u jedno kukanje i plakanje što smo grešni. Ama grešni jesmo, ali budimo ljudi i živimo ljudski. A ne, aj kuku, ja sam grešan, koliko molitva da pročitam, koliko još da postim, koliko da ne jedem, koliko da nestanem zato što sam grešan. Ne, nego grešan si i živi, a ne grešan si i izvrši samoubistvo. E, nekako ima jedan krak naše duhovnosti, kvazi duhovnosti koji se sad pojavio u crkvi, gdje malte ne jedni druge tjeramo da se samo ukinemo, jer smo grešni. A ja ne mogu, ja više nisam dostojan ni da pričam, ni da popijem ovu čašu vode, ni da gledam televiziju, ni da idem među ljude, ni da odem u pozorište, ja sam grešan, aman, ja sam grešan. Ama živi, živi kao čovjek i jesi grešan. I nego šta si nego grešan. I trudi se da ne budeš, ali živi kao čovjek. A ne kao neka biljka, da se sad pretvorimo u biljke zato što smo grešni.
Kako liturgijsku radost preneti u život, a ostati čovjek?
Ne glumiti nešto, ne vještačiti se, zato što si bio na liturgiji, zato što si se pričestio. Pa se nešto pravimo da smo sveti ili pravimo da smo grešni više nego što jesmo i koristimo neke vještačke riječi u međusobnoj komunikaciji, nešto glumimo, ili ona druga stvar, prosto sve to nestane, kao da nikad nismo ni bili... Ajmo, živi smo ljudi, završila se liturgija, ajde popijemo pokoju, ajde da opsujemo pokoju, ajde da do kraja, što kaže jedan umjetnik, rekao je, kaže, naš čovjek pravoslavni od jutra, nedelju ujutru, dok se sprema da ide na službu, pa do nedelju uveče, U stanju je da prođe sve faze ljudskog bitisanja od najpobožnijeg čovjeka do najvećeg razvratnika. Dakle, sve to da stane u jedan dan. I sve to stvarno jeste potencijal ljudskog bića. I da bude svet i da bude potpuni otpadnik od Boga. Tako da, možda ja sad više stavljam naglasak na ovo da se ne snalazimo noseći svetinju, želeći da nosimo svetinju, pa tu malo nekako i živimo neki izvještačeni život. Ali ima i ta drugi problem, što želeći da budemo prirodni i da budemo ljudi, onda se puno obesvetimo. Ima i ta krajnost. Dakle, ništa, aha, da ne bi ispalo da se ja nešto vještačim i da živim nekim duhovnim životom, ja ću sada da demonstriram koliki sam čovjek. Pa neću ni da postim, pa neću ni da idem u crku, pa neću ni da se suzdržim da kažem neku banalnu riječ i tako dalje. Dakle, mislim da je to tema koja ispred mene, ispred vas, ispred svakog od nas stoji svakog dana. Svakog dana imamo zadatak sami pred sobom da budemo ljudi na taj način da nađemo tu mjeru između bogootpadništva, da bi dokazali da smo od krvi mesa, i nekog prevještačenja i neke glume da smo u nekoj duhovnosti koja u stvari i ne postoji, niti ko od nas traži takvu duhovnost.
Koliko smo dozvolili gordosti da vlada našim životima?
I imamo i problem neke gordosti i moje i nas sveštenika, ali i laika u crkvi, što ovaj život Bogom dani, ljudi Bogom dani oko mene, moja porodica, moji bližnji, moj posao, opet ponavljam, to sve nešto kao nije to baš interesantno. Nego sad ja hoću da napravim neki spektakl od mog života, pa mi onda trebaju prozorljivost preko mjere, čuda preko mjere, a ovo nije čudo. Ovaj lijepi dan, ovaj spoj biljaka, životinja i ljudi koji funkcioniše u nevjerovatnoj harmoniji. Recimo ovaj tršić. Ne mogu da se načudim ove ljepote i ovog Božu. To nije čudo, nego sad treba neko meni čudo gdje ću ja biti u centru. Dakle, naša služba je, pazite, bogoslovlje. Naša sveštenička služba treba uvijek da stavlja, što kaže otac Veselin, Boga u centar. Ali teško je odoljeti iskušenju kada se mi okupljamo, a fizičke oči ne vide Boga. Teško je odoljeti iskušenju da onda mi tog Boga negdje ostavimo malo po strani, kao vjerujemo mi u njega, ali neka Bože sad ti malo sačekaj, sad ću ja da objasnim kako, šta si ti mislio, i onda će ovi ljudi da kažu kako prota ovaj ili Jovo ili Marko ili Janko, taj prota nešto. A šta bi taj prota bio da nema Boga? Ne bi ni postojao. Prota, ni njegova riječ, ni njegova prozorljivost. Tako da moramo da se borimo sa sebičnošću naš sveštenika koji tako to stvari postavljamo i tako Bogu služimo, odnosno mu ne služimo, nego sami sebi, da sebe stavljamo u centar, a ljudi imaju patnju i muku i treba im odmah, što kažu, hitno rješenje, to da mu ja kažem, znaš šta, idi sad svake nedelje u crku, lijepo se moli Bogu, daće Bog, budi strpljiv, budi smiren, njemu treba odmah. Što kažu, imamo, tu je naš jedan prijatelj službe spasavanja, treba odmah, što kažu, ugasiti požar. Ne mogu je da kažem, ugasit će se ta vatra, samo budi strpljiv, tako malo, nego odmah treba djelovati. E sad, u tim kriznim momentima kad odmah treba nešto suradi, i to ne nešto, nego nešto jako veliko i ubjedljivo, ljudi koji nisu duhovno spremni padaju u iskušenje da oni to nešto rade. I još ovi ljudi koji su pod mukom dobiju sugestiju da im je pomogao neki čovjek, a ne Gospod Bog. I toga sam se nagledao i naslušao, recimo, u manastiru Ostrogu Slava Milost, gdje ljudi dolaze, čak ne prizivaju ni ime Svetog Vasilija, a nije ni Sveti Vasilije, nije to njegova sila, nego Božja, Slava Milost. Ali zaboravili su i na Boga i na Svetog Vasilija, nego traže Gojka. Da imaju nešto važno s Gojkom da propriča, on će da im kaže, ma koji Gojko? Što on je jedna mrva zemlje, koja ne bi ni postojala da nije Gospoda Boga. Dakle, ako smo malo zaboravili ili nam se desilo da smo skrenuli, kroz ovakva razmišljanja i ove teme, pitanja koje ste sad postavili, moramo da se vratimo u brazdu. Da, ovo je zemljoradnički kraj, zna se da se, kako se zemlja ore. Ne može se ovako šeta, nego pravo.
Da li mnoga pitanja kroz naše živote uvode nas u neka dublja duhovna razmišljanja?
To možete postaviti pitanje uz svaku onu Božju zapovijest. A kako da sedmi dan posvetim Gospodu? A kako da poštujem oca i majku? A kad je moja majka ovakva, otac onakav? A kako da ljubim bližnjeg svoga kad pogledaj kakav je onaj moj bližnji? Kako ovo? Kako, dakle, apostol Pavle u poslanici Korinčanima na početku, u prvim glavama, tamo je bila neka podjela u crkvi u Korintu. Ljudi su počeli da se dijele na neke grupacije, gdje čak i ta i Hrista su doživljavali, našeg spasitelja Gospoda Isusa Hrista, kao jednog od ljudi koji ima neku svoju nauku, pa su se dijelili na Hristove, na Apolosove, na Pavlove. I Pavle je lijepo rekao da se Hristos ne dijeli i da smo mi svi ljudi tu koji recimo neko je zasadio neku voćku, neko je redovno zaliva, ali Gospod čini da ta voćka raste. I još je poredio to sa nekom građevinom gdje smo mi radnici na građevini, ali Gospod opet daje da ta građevina raste i izgleda da moramo svaki dan da se pozivamo, kao što moramo svaki dan da jedemo, svaki dan da peremo zube, svaki dan da spavamo, tako moramo svaki dan da se podsjećamo da je Gospod taj koji čini da raste, ne niko od ljudi. Ma kakvi bili ti ljudi, ma kako bili poznati, i ma šta oni dobro uradili, uradili su jer je Bog tako dao, a ne zato što su oni bitni. I samo onda kad čovjek se svega toga sjeti, samo lud i bezobrazan može da pravi frakcije u crkvi, kad se toga sjeti. Ali kad se zaboravimo, svašta radimo kad se zaboravimo.
U čemu smo pogrešili na misionarskom putu Svetog Save?
Od početka, od prvih stranica Biblije vidi se da nešto Bogu nije drag neki preveliki grad gdje ljudi žive kao neke pčele u košnici, gdje sve zuji, gdje se sve prebrzo kreće. Dakle, Avram izlazi iz velikog grada, Jovan Krstitelj ide iz grada u pustinju, Gospod ide da propovjeda u pustinju, monasi 3. i 4. vijeka odlaze u pustinju jer vide da onda kad su prestali progoni i kada je na izgled izgledalo da se crkva spasava, tek je onda nastao problem što se više nije znalo ko je hrišćan i ko nije, jer su se svi počeli ugledati na cara i na kneza. Imao se situaciju prva tri vijeka, ako ideš u crkvu i ako kažeš nekome gdje si pošao, možda te ubije neko zbog toga. Dakle, prva tri vijeka odlazak u crkvu znači životnu opasnost. Poslije toga odlazak u crkvu znači društveni napredak, jer je car hrišćanin, jer je onaj predsjednik mjesne zajednice hrišćanin, pa ako te vide, unaprijedit će te, živit ćeš bolje, još ako se namjestiš u crkvi malo bliže onom tronu tamo gdje je onaj knez, možeš da, ispada kao da su dvije različite religije u pitanju. Ova ti donosi životnu opasnost, a ova ti daje neka zemaljska blagostanja. Naravno, to je onako s polja gledano, iznutra je to ostala jedna ista crkva. Mi danas živimo u vremenu otuđenja kad je sve prebrzo. Ja sam sad dolazeći iz Crne Gore u Srbiju, išao prema Čačku do one Preljine, kao ajde kad ću da izađem na autoput, samo da... A dok sam išao tamo kroz Požegu gdje se tamo nešto radi, ispred mene onaj se valja neki čovjek s traktorom, ja tačno mogu sam da izbrojim koliko ima vreća nečega što je nosio u traktoru, i pored njega njegova žena, pa oni nešto pričaju, pa on skreće tamo u Tučkovu, pa ja vidim i tu kuću kakva mu je i neki crijep, kako je on to pokrio i tako dalje. Dakle, te nevolje mene kao vozača, što se put maksimalno usporio, još ima jedan semafor pa ne mogu ni da idem kad hoću i tako dalje, one su me recimo zbližile s tim čovjekom. A na autoput, kad sam se dohvatio onog autoputa, ne vidim više ni traktor, ni kamion, ni ništa, imam samo ja i ona kilometraža. Dakle, što je više povoljnosti, to manje potrebe da budem čovjek, nego više da se pretvorimo nekog space shuttle, nekog astronoma koji stiže, samo postiže. U toku 24 sata ja ću držim predavanje, daću izjavu za javit ću se stricu, javit ću se majici, napravit ću neki posao, obići ćemo običu, znači postiže šta sam sve postigao. Ja više nemam vremena za ljudski razgovor, ja sam odradio ovaj intervju i to smo štrihirali. Ako zapamtim kako se zovete do sutra, to će biti dobro. Dakle, prosto u šta se ljudi pretvaraju želeći da postanu superiorni i uspješni ljudi. Vrijeme uspjeh, sad pojam uspjeha se nagoni na otuđenje, a nekad je uspjeh bio da sjedimo zajedno, da se poznajemo, da smo jedno drugom nešto.
A vi, poštovani gledalci, šta ste vi zapamtili iz ovog razgovora sa ocem Gojkom? Razmišljajte o tome.
Bio je ovo, poštovani slušaoci, intervju koji je protojerej Stavrofor Gojko Perović dao televiziji Hram.